kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan. Welcome sa May Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, racket o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo at ang May Peraan question ay galing kay Raquel. Hindi niya tunay na pangalan. Edad 29, single at nagtatrabaho bilang aged care nurse. 2 taon pa lang na permanent resident sa Australia. Casual pa rin sa agency. Pakinggan natin ang kwento ni Raquel. Kamusta po, ako si Raquel. Sa halos 3 taon na pamamalagi ko dito sa bansa, masaya naman ako sa iba-ibang aged care na iniikutan ko. Hiyang ako sa trabaho. Yun nga lang, minsan hindi ko alam kung pabor pa ba sa akin na the agency at casual pa rin ako, kaya walang benefits at allowances. Ngayong buwan ng Hunyo, kung saan panahon na para mag-file ng tax return, gusto ko lang po malaman kung ano-ano ang iba pang mga bagay o pinagkagastusan ko na pwede kong maidagdag sa aking tax claim. Gusto ko lang din pong may maitabi or may maibalik na pondo mula sa aking tax. Yan ang May Peraan question mula kay Raquel at makakasama natin ang ating tampok na eksperto na kalimitang in demand. Pagpalo pa lang ng Hunyo, tuloy-tuloy na yata to hanggang Oktubre ang nag-iisang accountant o diba, ating eksperto para sa linggong ito. Walang iba kundi si Mark Vecino. Kamusta, Mark?
Hi, kamusta? Okay naman. Kamusta kayo
dyan? Busy na ba? Busy na?
Actually, marami nang nagpapa-appointment para gawin yung tax return nila this financial year, no? Kasi ilang araw, ilang tulog na lang yan, no?
Okay. So, napapanahon talaga ito. Umpisahan na natin dahil nga tax season na, tulungan na natin si Raquel madagdagan ng tax claim. At sa kanyang trabaho at sektor, kailangan natin ng expertise mo dito, ha? Ano-ano pa ba ang mga expenses na pwede niyang maklaim?
So actually, ganito yan. No? Hindi lang ito siguro para sa aged care, para kay Raquel, kundi para na rin sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong oras na ito. So ang tatandaan natin sa pagkiklaim ng tax, may mga generic or general na categories tayo na expenses or deductions na pwede natin isama sa tax return natin. No? So meron tayo yung car expenses natin. Kung nagta-travel tayo, meron tayong domestic travel o kaya yung international travel. So why not? Kung nag-aral tayo, yung mga self-education expenses natin, pwede natin isama yan. So meron din tayong telephone, yung mga tools, subscriptions, ganun. So yun yung parang pinaka-basic categories ng tax deductions na pwede natin isama. So isa-isay natin.
Mm.
So dun sa work-related car deductions natin, so dapat i-assess ni Raquel kung nagta-travel ba siya for work. So ang premise kasi ng deductions natin is ginagamit natin itong mga expenses na to for work, no?
Mm-hmm.
So yung work related travel natin, pwede yan dahil wala kang usual place of travel. So hindi naman nabanggit ni Raquel kung siya ay nasa isang aged care facility o kung nag-aan siya, kung private ba ito na may mga private clients siya na pinupuntahan.
Ang so, sabi niya lang, tatlo daw yung iniikutan niya na agent. Tatlo daw yung aged care, oo, facilities na iniikutan niya.
So kung facilities ito, tapos umiikot siya, so titignan din natin to kung gaano yung pag-ikot niya. Kung ito ba ay yung within the same day, inikot niya yung tatlong facility na yon, or galing siya sa bahay, say on a Monday, so nasa facility 1 siya, on a Tuesday, nasa facility 2 siya. So kasi, ang general premise, hindi mo makiklaim yung car expenses mo kung galing ka ng bahay to your place of work and from your place of work, papunta ng bahay. So kung ikaw ay from facility 1 to facility 2, magagamit natin yon. So, pwede natin i-claim yon. Ang kailangan mo lang naman dun is, very simple, a detailed logbook would suffice as evidence. Hindi mo naman siya, wala na yung mga resi-resibo. So, hindi siya masyadong technical.
Mm-hmm.
Ilalagay mo lang dun yung odometer reading, gano'ng kahaba yung tinakbo mo,
mm-hmm.
Tapos kung anong araw, tapos yung purpose. So, from facility 1 to facility 2, or from facility 2 to facility 3. So ganun lang. Yun, ina-accept na siya ni ATO as sufficient evidence para maklaim mo yung deduction na yun.
Mm-hmm. Okay, nakakatuwa kasi pwede pala, basta and first time ko din itong malaman na pwede mo lang siyang i-claim kung work to work. I mean yes. Like, essentially, you're traveling from one place of work to another work-related maybe location or site.
Oo, correct. Tama. Meron din tayong pwede mo rin actually i-claim, pero on a very limited circumstance, yung from home to work, kung ikaw ay walang usual place of employment. So, meaning kung hindi ka gaya ni Raquel na may facility talaga siya na pinupuntahan. So, say, private in nature, yung trabaho. Pumunta siya sa client one. So, syempre, wala naman siya pagre-reportan na office.
Mm-mm.
Bago siya magpunta din sa client. So, syempre, gagaling na siya sa bahay.
Sige, really interesting. Kasi iba nga, medyo nuance, no? I think, depende dun sa sector na kinabibilangan nila. So, I like how talagang klinaro mo siya. Pinong-pino yung binigay mo nga na advice sa kanya. So, yun na nga, kasi magtatatlong taon pa lang si Raquel na nag-file nga ng kanyang tax return. Malamang hindi pa rin siya ganong sanay. So, bilang dalubhasa ka sa accounting, may mga bagay ba na for some reason ay nakakaligtaan or hindi lang nasasama, na-overlook na tax claim na mga nagtatrabaho bilang aged care nurse, in principle, as a whole.
Pagka tinitingnan mo, dun sa sections ng tax return, mayroon nakalagay dun other deductions. Yun usually, hindi na, nakakalimutan na siya kasi ang nasa isip mo yung, usually sa aged care sector, yung uniform, very, very predominant yan. Pero may mga other expenses kasi, meron ka income protection insurance. Yun akala ng ibang tao, hindi yun nade-deduct. Tapos, halimbawa, at the beginning of the year, hindi mo naalala na nag-member ka pala sa isang union. So, yung union fees natin, yan, na isasama din natin yun as deductions. Tapos, may mga short courses ka kasi gusto mo lang makingalaman kung ano yung dapat mong gawin. Nagbayad ka, mura lang, say, mga $20, $50, mga very short online courses. Yun, usually, nalilimutan yun. Kasi ang feeling nila, maliit lang siya. Pero like every dollar adds up dun sa deductions mo. So, pag tinignan mo siya at the end of the year, gumastos na pala ako ng around $500 nung kato $20, $30 ko. Mga ganun.
Oh, I like that. So, pati pala union fees, ha? And
yes.
I think magandang kapulutan din to ng aral, di ba? Ng ating mga nakikinig kasi, yun na nga yung iba, alam naman natin na meron na kayong sabihin natin, kayamanan, na talaga napaka-abundant na ng inyong buhay dyan. So, parang minsan, hindi nyo naaalala or hindi nyo na iniisip yung ibang nagagastos nyo kahit na $20. Tama ka, walang maliit, di ba? Walang maliit na halaga. There's no, every dollar adds up. And I'm sure, ma-appreciate nila yan pag bumalik ang mga maliliit na dolyares na yan.
Correct.
At na-combine siya, di ba? At biglang isang bagsakan babalik sa'yo. Okay, so ngayon na, yun na nga, so given na let's say i-factor into ni Raquel yung income protection, isama niya yan sa kanyang tax return, at madadagdagan na nga ang kanyang tax claim, saan kaya niya maiging ilaan o gamitin yung matatanggap na refund?
Actually, pagdating sa refund, it's the same, year in, year out. Medyo matagal na ako nagpa-practice ng accountant, so medyo marami na akong nakita na umiyak kasi walang na-refund, pero marami rin na nagulat kasi ang laki ng nakuha nilang refund nang hindi nila ina-expect. So, ang refund bali ay unexpected income. Unexpected cash, in short.
Unexpected cash.
So, nung hindi mo naman iniisip yung tax return kasi tuwing July mo lang naman iniisip, nabuhay ka naman. So, nakakain ka naman. Maayos naman yung kalagayan mo. So, nung natanggap mo siya, not unless talagang dinagdagan mo yung pag-withhold mo ng taxes kasi nga meron kang pinaglalaanan tuwing July, say, yung annual mong dapat bayaran, isinama mo na, finactor in mo na. So, pero kung wala ka namang debts na babayaran, wala kang credit cards na babayaran, I suggest ilaan mo siya into a simple investment. Yung something na pwede mong i-work on dun sa level ng capacity mo para yung refund na natanggap mo, mas lumaki pa. Hindi ko sinasabing ilaan mo siya huli sa investment. Siguro, mga around 50% nun, i-save mo, idagdag mo sa yung emergency fund, to another 20%, ilagay mo sa savings, say, kung magsa-save ka towards a house, kung gusto na ni Raquel na bumili ng house, why not? or kung gusto niya mag-upgrade ng mga equipments na ginagamit niya para sa trabaho niya, a simple investment para at least yung pinagdamitan niya dun sa refund na hindi naman niya ina-expect, mas lumaki pa.
Para may multiplier effect siya.
Correct. Ang napansin ko kasi dun sa karamihan, lalo na yung mga first time na nakatanggap ng pera, parang, oh my God, may pera ako, bumili tayo ng expensive bag or kaya ng shoes. So parang, I deserve yes. this one. So parang, yes. na-excite sila dun sa thought na, ah, hindi ko ito pinaghirapan. If you think through it, pinaghirapan mo siya, hindi mo lang napansin. Kasi kasama yun dun sa pinaghirapan mm-hmm. mo eh. Hindi naman yun nag-appear mula sa wala. So, mm-mm. blood, sweat, and tears lang siya. Naka-disguise as refund. Pero you have to think twice kasi pinaghirapan mo yun.
Oh, gusto ko yung sinabi mo ha. Blood, sweat, and tears. Disguised as a refund. Oh, ayan ha. Pag-isipan nyo yan para sa mga feeling nyo, eh, naku, pwede ko na tong iwaldas kasi hindi ko naman, sayang naman din, di ba? So, I like mm-mm. what you particularly said na 50% pwedeng i-save for your future, pwedeng pang emergency fund mo rin, 20% savings for funds or siguro pang upgrade ng yung work equipment. Pwede rin ba dito, kung halimbawa gusto nila mag-upgrade ng gadgets, pwede bang i-justify, doon na lang kunin, bagong phone, bagong laptop, tingin mo?
Minsan kasi, yung paggamit natin ng pera, ang pera kinikita yan, at the end of the day, it has to make you happy, but at the same time, your money has to work for you. So, kung ikaw ay may sufficient na pera na nakalaan na para dun sa mga basic needs mo, and you have a little extra, why not? You deserve something. Kasi at the end of the day, ikaw lang yung makakapagpaligaya sa sarili mo. Well, like, kung nagbibigay sa'yo ng kaligayahan yung like new phone or new laptop or new equipment, why not? Kasi it's something to pursue din outside of your work interest.
Oh, nakakatuwa naman. Yan na ba ang pinaka-final word mo din kay Raquel na gustong makasiguro na madadagdagan o masulit man lang ang kanyang tax refund?
At the most extreme cases, depende yan dun sa goal ni Raquel. Kung gusto niya na talagang palakihin or kung gusto niya talaga na mag-grow dun sa industry na nasan siya, I've got clients who started out like herself as aged care worker sa isang agency who now happens to own their own agency businesses. So yung refund niya helped with the capitalization. She worked for about 5 years. Inipon niya. Ginawa niya yung technical expertise. They made the money work for them. Maraming trabaho ang kailangan mo i-google dyan. Oras, panahon. Pero it's something that I think it's worthwhile.
Maraming salamat sa ating tampok na eksperto. Well said si Mr. Mark Vecino. At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, tax, negosyo at iba pa, i-email lang ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naman naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Ako si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan!
May peraan!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.